Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Antradienio popietę Balstogės radijo lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie Lietuvos mokslo akademijos veiklą. Kiek vėliau, savo įžvalgomis apie Salomėjos Nėries gyvenimą ir kūrybą pasidalins tautotyrininkė Eugenija Sidarevičiūtė. Ar verta būti mokslininku, ar yra norinčių jais būti? Į šiuos bei kitus klausimus atsakys mums šiandien Lietuvos mokslo akademijos viceprezidentas Zenonas Dapkevičius.
Mokslo akademija rūpinasi visų kartų mokslininkais, jis svarbiausia skleidžia visuomenę apie mokslo naujoves ir gautus rezultatus. Bet žinoma, mes norime visuomeniai pristatyti, kad ir mokslininko profesija, specialybė yra tikrai patraukli ir norime patraukti jauną kartą, nes visi vieni dėl ekonominių priežasčių, kiti dėl kitų, ne visuomet renkasi mokslininko darbą ar mokslininko tokią profesiją. Tai žinoma, vienas iš tokių žingsnių, kad mes įkūrėme mokslo akademiją jaunąją, mokslo akademija, toks mūsų padalinys, kur akademikai renkami 40 metų. Žinoma, mes rūpinamės daktarantūrą, kad kuo daugiau stotų į daktarantūrą. Ir mielai mes kviečiame, daktarantūrą tai yra ne tik mokslininkai iš Lietuvos, bet yra iš kitų šalių. Pavyzdžiui, mūsų krašte atvažiuoja ir iš Europos studijuoti ir iš kitų kraštų. Žinoma, mes mielai kviečiame ir kad atvažiuotų toks, sakykime, iš Lenkijos, iš tų mūsų etninių žemių, kadangi tai ir mūsų supratimas bendras yra ir mūsų kultūra tokia bendra ir žinoma džiugu ir aš vadėjau čia paminėjau, kad yra keletą pavyzdžių, kad ir iš Punsko yra atvažiavę, studijavo agrarinių miškų mokslo centre, miškininkystė ir dabar dirba miškų srityje, daug studentų sutinkam, na ir kitų žmonių, taip kad jaunimą laukiam iš visų pusių ir žinoma mes norime, kad tie mokslininkai Lietuvoje, kurie baigė doktorantūrą, kad jie liktų Lietuvoje, kad jie dirbtų, bet žinoma, gyvenimas yra toks įvairus, kad visko būna. Mokslo akademija yra atvira Lietuvos ir mes bendraujam tiek tarptautiniu mastu su viso pasaulio akademijomis, tiek Europoje, tiek Lietuvoje su visais universitetais, bet mes turime ir Lietuvoje sutartis su 11 savivaldybių. Tai vat, įdomu tai, kad žinoma, akademija negali apriepti visų savivaldybių, nes su visomis bendraujame, bet su iniciatyvesnėmis mes galime kviesti jaunimą, parodyti, kaip aukštosios mokyklos dirba, kaip jaunimas moksle, reiškia, kuria inovatyvius produktus. Galbūt kas nors susižavės pasimokyti Lietuvoje arba doktorantūrą baigti. Bet žinoma, galimas ir trumpalaikės kelionės į Lietuvą.
Sakykite, ar sunku yra prikalbinti jaunimą, na, tuos studentus gal ypač, kad jie pradėtų tą mokslinį darbą, nes na, dažnai sako, kad mokslininko darbas tai yra nepelningas. Paprasčiausiai, na, gal tai yra pirma priežastis, dėl ko, na, kaip ir tenka girdėti Lenkijoje, nenori to darbo daryti.
Na, mes, kaip kalbėjo pradžioje, mes ir turime tokių problemų, kad ir doktorantų nesurenkam, todėl truputį kviečiam ir iš kitų kraštų. Mes žinoma, daug maloniau, kad būtų doktorantūrai studijuotų iš artimesnių kraštų ir ypač lietuviai. Visaip yra, bet yra žmonių, kaip visuomet, kurie daugiau žiūri materialinės vertybės, kurie daugiau stengiasi domėtis mokslu. Ir šiandien va, pas mus buvo kartu akademikas Domas Kaunas. Humanitarinių socialinių mokslų skyriaus vadovas jis sakė, kad jis vat laimingas, kad pasirinko mokslininko kelią. Iš tikrųjų, gal tų pinigų nėra daug, bet ar visuomet pinigai svarbiausia, ar tai, kad žmogus patiria laimės džiaugsmą, tai, kad jis sukuria, kad jis daro įdomų darbą ir kad vertinga darbą.
Mokslo akademijos istorija, šiek tiek pasiskaičiau, na, buvo visko, nes tai buvo ir tarybiniai laikai, buvo pertvarkyta. Kokia ateitis akademijos?
Na, tikrai istorijoje visko buvo ir mokslo akademija buvo, kaip dirbo tokį darbą kaip švietimo ir mokslo ministerija, kadangi turėjo savo institutus, vadovavo jam, finansus tvarkė visą kitą. Dabar Lietuvos mokslo akademija yra personalijų akademija, kur kviečiamas iškilios personalijos, kurios atlieka ekspertinį darbą, kurios na, skleidžia mokslo žinias, kurie bendrauja su visuomenė. Kokia ateitis? Aš manau, kad ateitis, kaip ir visuose pasaulio mokslo akademijose atsiras visuomet aktyvių žmonių, kurie domėsis mokslu, norės perduoti mokslą kitiems ir puoselės tą mokslą. Bet žinoma, ir tarp akademikų galbūt atsiranda tokių žmonių, daugiau, kurie daugiau užimti, kurie turi daug projektų, kurie turi daug darbų, kurie paskaitų, ne visuomet gali daug laiko skirti. Bet aš galvoju, kad optimistiškai iš tikrųjų žmonės, kurie domisi mokslu, kurie malonus mokslas, kurie įdomus, visuomet bus.
Daugelis mūsų mokyklinėme laikotarpyje buvo susidūręs su Salomėjos Nėries kūryba. Nors rašytojos asmenybė buvo kontroversiška, niekas negali atimti jos indėlio į lietuvių poeziją. Jos gyvenimo vingius papasakos mums tautotyrininkė Eugenija Sidervičiūtė.
Salomėja Nėris laikoma mūsų tautos lakštingala, kuri ir taip jau muzikalius savo kūrinius nuglūdino iki deimantinio blizgėjimo. Ir eilėraščių rinkinį anksti rytą ji iškart įsakė kelias pranašystės. Viena iš jų, kad jauna būti amžinai, nes mirė 41 metų sulaukusi. Antra pranašystė, versiu knygą neskaityta nuo rytų lik vakarų, vadinasi, užaugo tam krašte, kur geografiniai tokioj paraleliai, kur susikerta tiesiog sienos Vokietijos su Lietuva ir taip manoma, kad jis sugebėjo sugerti visą ne tik tai rytų kultūrą, bet ir vakarų kultūrą. Trečioji pranašystė. Auksų rytą parašytą savo vardą šrandu įėjo į mūsų tautos istoriją, į mūsų literatūrą kaip viena iš tų klasikių, iš tų menininkių, kurios vardas iš tiesų parašytas aukso raidėmis. Salomėja Nėris kaip žmogus niekada nebuvo laiminga. Tai buvo, sakyčiau, savotiškai tragiška asmenybė. Ir tarkim, kada būna Kaune, tuo metu studijavo į Kauno universitete lietuvių kalbą, šaltinės specialybės buvo vokiečių kalba ir psichologija, įsimylė savo profesorių Juozą Ertą. Tai buvo nepaprastai nelaiminga meilė. Eretas buvo neįlinė asmenybė, kada 19 metais vyko kovos Lietuvos su Lenkija. Eretas tarnauja pirmame savanorų pulke, būtent Škirpos vadovaujame pulke. 18 metais jisai parašo knygą apie Lietuvą, parašo būtent vokiečių literatūros istoriją, menas kalbėti. Ir labai gražiai skaitė paskaitas Kauno universitete, kurias lydėjo Bethoveno, Wagnerio ir kitų muzikų kūriniai. Bet žinoma, kadangi tai buvo tuo laiku didelis šokas ir visa tai buvo nesuderinta su normaliai priimtomis normomis, Salomėjai Nėriai baigus universitetą jau nebuvo galimybių jokių pasilikti Kaune. Ir dėl to į visą laiką laikė, kad ją tremė į Lazdijus. O iš tiesų, tais laikais buvo laisvas pasirinkimas, kur tu nori, tu ten dirbi. Ir ji čia nusiteikus vyko kaip savotiškai įtremti, nes tai buvo toli nuo kultūros židinių, jautėsi savotiškai išplėšta į savo artimų draugų tarpo ir labai nelaiminga. Salomėja Nėris čia būtent pragyveno 1928-31 metais ir išleido poezijos rinkinį Pėdos smėly. Kiekvienam patarčiau atvykti į Lazdijų muziejų Salomėjos Nėris, kurį aš irgi savotiškai steigiau kartu su Birute Vanagine. Ir 6 metus rinkau atsiminimus apie ją, kad jūs pamatytų tą tokį nuostabų įspūdį, kada įeini ir per patį kambario taką smėlis ir tam smėlį įspaustos pėdos. Toks labai, kaip sakant, stiprus įspūdis ir galės žvilgsnis atsimuša į Salomėjos Nėris portretą. Šitame eilėraščių rinkinį priešingai negu anksti rytą 37 kartus švietė saulė, 34 kartus ten, jeigu pažiūrėsim audiniško sudarytas, 34 kartus baltas, kuris ten įvairavo sinonimais įgrynas, įskaistus, įpasakiškas, nepaprastas. Čia būtent 37 kartus įsiveržė vėjas. Tai jau matoma, kokia ta knyga buvo nepanaši į tą ankstų rytą, į tą pirmą eilėraščių rinkinį. Šita knyga tarsi savotiškai, sakyčiau, aš prismeigta prie žemės. Salomėja Nėris, kaip poetė, išgyvena tą gilią dramą ir ta meilė, kaip aistra atsispindi jos eilėraščiuose ir iš kitos pusės ta negailestinga tikrovė. Lazdijuose jautėsi tiek nelaiminga, kad, sakykim, gavo kambarėlį iš pradžių mokykloj, antrame aukšte. Ta jos kambarėlį užstojo uosis. Uosis buvo labai vešlus ir pro to uosio galvą niekaip nepasirodydavo saulės spinduliai. Yra tai, kada prasiskverbdavo. Ir čia tokios liautuotos lubos ir jai visą laiką atrodė, kad karstas. Mano kambarėlis, karsto išvaizdos, mano žydinčios jaunystės dienos tirpsta po vieną kitos šitam nykiam šaltam karste. Rašė poetė. Ir dar labai jai, netvirai pasakius, sunkiai sekėsi mokytojauti. Tai, turėdama tai galvoje, žinoma, gana taip parašus tokius, pasakyčiau, labai drastiškus žodžius, kad aš esu auka, aš pasmerkta sudraskimui.
Daugiau apie šios rašytojos gyvenimą ir kūrybą bus kitose mūsų laidose. Gero jums vakaro, sudie.
Žuvų šukelėm, galvų šukoje, žuvų šukelėm. Žuvų šukelėm, galvų šukoje, žuvų šukelėm. Slay.